ukusokolola, ichipandwa chalenga pabula. Na malaika wachisano alishishemo. Elio na mwene ulutanda lwa mumulu, na lupone na pesonde. Kabili kwa pelwe kuliwene, ulufungulo lwa chilindi chakumbo. Nao aliswileko kuchilindi chakumbo. Elio muchilindi, mwafutumwike chushi, nge chushi chelungu likalamba. Fiasuka kasuba, noluelele, fiafishiwa, kuchushi cha muchilindi. Kabili muchushi mwafumine makanta, aishile pesonde. Kabili kwa pelwe kuliwene amaka, nga amaka aya kwete wakalingongo, vapesonde. Kabili yae velu okuti, efinga pochani cha pesonde. Nangu chamule mfwe chonse, nangu muti onse, kanu abwabantu abashava, na chikakatikilo chakwalesa pampu mishavo. Kabili kuliwene kwa pelwe ukuti, ukuvepa ya teko, kano ukubalungulusha imieshi isano. Kabili ukulungulusha kwakwe kwa lingo butanshi wa kwa kalingongo, ilio asumo muntu. Na munshi kushiria, abantu wakafua enfua, no kuisanga na kalia. Bakafuluko kufua, nemfua ikabafulumuka. Kabili ichimpashanya chama kanta chalinga bakabalwe. Aba pekaniwa kukuyalwa. Na pamitwe yakwe pali ifyaba ngefilongwe ifyapala gode. Ne finso fyakwe fyali ngefinso fyabantu. Kabili alino mushishi ngo mushishi wabanakashi. Na meno yakwe ngaya nkalamo. Kabili alina mamba ngefya kuchinge chifuba fyachela. Nechongo chama ngala yakwe chalinge chunda chama cheleta. Ichabaka balwa bengi abale butukila kubulwe. Kabili imichila yakwe nembola shakwe fyapala bakalingongo. Na mumichila yakwe muli amaka yakwe aya kuchushishako abantu imieshi sano. Ali nemfumu yakwe, malaika wachilindi chakumbo. Ishina lyakwe muchihebere ni Abaddon, na muchihela etwa Apollyon.
Icha kala ndachanta nshina chipita. Moneni, paleko nkapuone fya kala ndafibiri.
Kaili malaika uwalenga mutanda, alilishishemo. Elo na umfuile ishiwili ya munsengo shacha kufutumuinapo cha God, icha kuchinso cha kwalesa. Lile sosa kuli malaika uwalenga mutanda, uwaline ntandala aliti.
Kakula ba malaika bane, aba kakwa pamumana ukalamba Yufret.
Awe bali kakuilwe ba malaika bane. Aba pekanishiwe kuli ulia ora, na kasuba nomweshi nomwaka. Kukuipae chaka niko chapali fitatu ichabantu. Nempendwa ya milalo ya ba pali bakabalwe, yali mianda mishila ibiri. Na umfuile mpendwa ya iko. Kabili efyo na mwene bakabalwe, muchimonwa. Naba ikelepo abali nefya kuchinge fifuba ifya kashikango mulilo. Nefya kafifi, nefya munkubuyo, nemitwe yaba kabalwe yali ngemitwe yankalamo. Na mutu nwatwabo mwafumo mulilo nechushi cha kafifi nelibwe lya munkubuyo. Kuli ifingunka fitatu, Vai paiweko ichaka niko chapali fitatu icha abantu kumulilo uyo nechushi icho nelibwe ilio ili amunku boyo ifia afuma mutunu atwabo bantu amaka yabaka balwe ni mutunu atwabo emo yaba na mumichila yabo pantu imichila yabo ya palensoka yaba nemitwe na kuli iyo eko bachenena. Lelo abantu aba shelepo, aba shaipa iwe kufinku nkaifi. Tabala pile kumilimo ya minwe yabo. Kukuleka ukushinshimune fiwa, no tuluvi tua God, no tua sirufele, no tua butale, no tua libwe, no tua chimuti. Utu shinga mona nangu kumfwa, nangu kwenda. Kabili tabala pile kufia misoka fiabo. Nangu kufia buloshi fiabo. Nangu kufia bulale lale fiabo. Nangu kufia bupupu fiabo.